Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til terapi. Terapi for oss, terapi for deg.
Dette terapi med Sofie Frøysaa.
Og Mathias Frøysaa.
Og denne episoden her ganske annerledes enn de andre episodene vi har spilt inn. For i dag så skal vi snakke om noe vi aldri har pratet om tidligere, Mathias.
Vi skal det. Vi jo søsken. Vi har vokst opp i et likestilt søskenforhold med likt utgangspunkt, men endte opp med veldig ulikt utfall. For du har jo slitt mye psykisk opp igjennom, helt siden du var barn, og jeg har ikke det. Så tenkte vi skulle snakke litt om hvordan det å være pårørende i en sånn situasjon.
Mm. Og det jo ganske underkommunisert. Det jo ofte fokus på den som sliter og ikke de rundt. Vi har så vidt vært innom det i en tidligere episode med Ingeborg Senneseth, journalist og forfatter. Men i dag så har vi jo en unik mulighet i og med at vi begge i studio, og du vikar for Simen, så skal vi rett og slett prate om det. Og det blir jo ganske interessant i og med at vi faktisk aldri har pratet om det før. Mm. Noe som litt spesielt i og med at det har preget vår oppvekst i så stor grad.
Ja, det det, og vi snakker jo om det meste alltid. Mm. Vi vant til å snakke om alt.
Ja, vi det. Så dette blir til mens vi går.
Det blir det.
Og bare for å inkludere dere lyttere i hva det vil si at jeg har slitt psykisk, så har jeg diagnosen Tourette syndrom, som har medført at jeg har slitt mye med depresjoner. Og det startet allerede da jeg var ung. Jeg fikk ikke diagnosen påvist før jeg var 18 år, som også gjorde at jeg var mye frustrert og måtte droppe ut av videregående. Og det ble jo et sånt veiskille da jeg som 15-åring fikk besøk av et kriseteam hjem til oss, som ble ganske definerende, for da sto det faktisk mellom liv og død. Moren vår var veldig hjelpesløs og hadde prøvd mange forskjellige løsninger, men det lange køer som jo et problem. Og til slutt så kom da dette kriseteamet hjem til oss.
Ja.
Og da var du, hvor gammel var du da?
12,
ja.
Nå i den øren.
Hvor mye husker du fra den perioden?
Akkurat kanskje det med det kriseteamet sånn, husker jeg ikke helt. Jeg husker ikke at de kom hjem, men jeg var jo på skolen. Mm. Så jeg tror jeg ble litt skjermet fra akkurat det. Men jeg husker jo den perioden godt, holdt jeg på å si, for det stoppet jo. Det var ikke sånn at de kriseteamet kom hjem, og så var det ferdig.
Nei.
Det stoppet jo. Det har jo vært på en måte hele den tiden mens vi begge bodde hjemme da, så har jeg merket det.
Mm. For det var jo sånn at før jeg bestemte meg for å slutte på skolen, som jo var en lang prosess i og med at jeg ikke gikk på skolen, mamma prøvde hver morgen å få meg opp, og hun tilbød seg å kjøre meg til skolen, nærmest kle på meg, hvor ja, hver morgen var preget av krangling, gråt, vi ropte til hverandre, jeg ropte til henne at hun ikke forstod meg, ikke sant? At jeg kom aldri til å gå ut igjen. Husker du disse morgenene hjemme hos oss?
Nei, egentlig ikke. Men jeg lurer på om det har skjedd etter jeg har dratt, eller noe sånt. Eller kanskje jeg bare har trengt det, jeg vet ikke.
Mm.
Men nei, jeg husker det ikke, sånn, ikke konkret hvertfall.
Nei.
Men jeg husker jo alt det, altså, det som lå rundt da, eller sånn, at det... Ja, det får jo på en måte konsekvenser for meg også, selv om det høres jo nesten helt fælt ut å si det, fordi det jo du som den som hadde det dritt.
Ja, men det påvirker jo deg også, siden vi søsken og bor under samme tak. Og det det jeg lurer på, hvordan det har preget deg. Har det vært krevende at jeg har fått veldig mye oppmerksomhet som følger av at jeg har slitt?
Ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig på det, så har det jo det. Og nå har jeg heldigvis jeg har hatt det ganske greit opp igjennom. Jeg har på en måte ikke hatt noe store problemer. Sånn, jeg har alltid hatt venner, jeg har hatt et fint miljø. Jeg har ikke vært noe deprimert, ikke som ung. Så det har på en måte, jeg har jo sklidd greit gjennom egentlig hele ungdomstiden. Men man har det jo ikke alltid bra, man har det jo kjipt, og det jo dritt å være ung uansett hvor bra du har det til sin rettene. Så det har kanskje vært en mye høyere terskel for meg å si fra hjemme hvis jeg har hatt det kjipt, eller hvis, fordi jeg visste at alltid, eller som regel, så hadde du det kjipere, og da var det på en måte ikke, jeg ville ikke bry mamma eller Nina eller deg, for den saks skyld, med det, at jeg har det litt kjipt på en måte når du ligger der oppe og ikke går på skolen og ikke kommer deg ut, du er ikke med venner, sånne ting.
Nina er da vår bonusmamma, bare for å få sagt det.
Ja.
Men, så du har liksom sammenlignet dine problemer med mine, at mine problemer alltid verst?
Kanskje litt, ja. Jeg tror det. At, og det har alltid vært sånn, det har alltid vært sånn at jeg har hatt det så fint. Mathias har det så lett, og Mathias har det greit, han har masse venner, og det stemmer jo, til en viss grad. Men, ja, altså, jeg kan liksom ikke huske at jeg har tatt opp så veldig mye ting som var kjipt heller. Nettopp av de grunnene der, da. Kanskje.
Men tror du det har preget deg nå også senere i livet, at du liksom rangerer problemene dine og hvorvidt de verdt å ta opp?
Nei, jeg tror ikke det nå lenger.
Nei.
For nå, jeg ble jo helt annerledes da du flyttet ut hjemmefra. Nei, men altså...
Var du kvitt problemet?
Endelig, nei. Nei, men sånn...
Åh, endelig, it's me time.
Nei, men det er jo litt selvsagt da, for da...
Da fikk du jo mer plass.
Da hadde jeg jo mamma for meg selv, så skjønner jeg hva jeg mener. At da var det på en måte rom. Da hadde hun også overskudd, og jeg gikk på en måte ikke... Eller jeg tok ikke fra deg tid med mamma eller sånne ting da. Og da var det på en måte... Ja, hva skal jeg si, da kunne jeg snakke om alt. Og det gjør jeg nå også. Hvis jeg kommer hjem, så får jeg jo snakket om ting.
Ja, og det er egentlig litt viktig å ta opp det der med at jeg har hatt veldig mye dårlig samvittighet i senere alder, hvor jeg har tenkt, herregud, så mye jeg stjal oppmerksomheten fra deg. Men det er jo verdt å nevne at når man sliter psykisk og er så langt nede da, som jeg var, så blir man veldig egoistisk. Man blir ekstremt selvsentrert og tror at hele verden kretser rundt deg eller er imot deg, og at det er ikke plass til noen andre.
Du er sikkert irritert over at jeg har hatt det så fint også. Kanskje,
ja, eller det har jo vært en sånn greie vi har liksom snakket om, at du har hatt det så lett, og har alltid vært populær, alltid hatt masse venner, vært flink. Ja, du sa jo liksom at du har sklidd gjennom, det har du jo ikke nødvendigvis gjort, men du har i hvert fall hatt det enklere, sånn
det tror jeg vi kan psykisk, si direkt.
Og det er jo litt spesielt, jeg husker jeg tenkte en del på det da jeg var i 10-årene, sånn, hvorfor får jeg alt og du får ingenting? Som jo også er en veldig egoistisk tankegang, for ja, egentlig burde jo jeg tenkt, jo, men jeg burde jo også tenkt sånn, ja, hva med broren min, kanskje han også skal få litt plass her, kanskje han også skal få litt oppmerksomhet fra mødrene våre da. Men den tanken slo meg ikke engang, da jeg var i den perioden. Jeg tenkte bare meg, og jeg tenkte jo ikke engang på hvordan det gikk utover mamma eller Nina, ikke sant? Jeg tenkte jo bare at, ja, alt handlet om meg da.
Ja, men sånn er det jo. Jeg tror på en måte ikke det, jeg tror ikke det hadde vært godt for deg å ha det ansvaret tillegg. Hvis det er sånn, nå må du tenke på, mens du ligger der og har lyst til å dø, bokstavlig talt, da vet jeg ikke om det er så hensiktsmessig å... At du skal tenke på de tingene i tillegg?
Nei, og det kommer jo gjerne etterpå. Samtidig som man jo ikke vil være til bry, man vil jo helst bare ligge alene i et rom. Og jeg husker jeg ble jo forbannet på mamma da hun kontaktet dette kriseteamet. Fordi da hadde det blitt et behagelig rom for meg, at jeg kunne slippe å gå på skolen. Jeg hadde liksom gitt opp, og det var ikke det at mamma ga opp, det var jo det siste hun gjorde. Men da følte jeg liksom, åh, endelig, det lettet veldig mye press fra skuldrene mine ved at jeg slapp å gå på skolen. Men så da mamma kontaktet dette kriseteamet, så gjorde hun noe veldig smart, for mamma jo en veldig klok dame. Så sa hun til meg at, ok, som om jeg hadde noe jeg skulle sagt da. Jeg kan prate på dine vegne, Sofie, du trenger ikke å si noe. Og da liksom følte jeg at jeg hadde noe jeg skulle sagt da.
Ja.
Eller ikke sagt, fordi jeg slapp å si noe.
Mm.
Så de fikk lov til å komme hjem på den betingelsen. At jeg trengte bare å gå ned trappa. Det var alt jeg trengte, for jeg ville jo ikke ut av døren, ikke sant?
Nei.
Så, ja, jeg vet ikke, jeg har tenkt mye på det I ettertid, og det jo derfor veldig bra at vi prater om det nå, da vi har faktisk ikke snakket om dette før, som helt merkelig egentlig.
Mm.
Det bare en del av oss, men vi har liksom ikke kommunisert det høyt.
Mm, men både du og jeg har snakket om det med mamma,
ja.
Blant annet, og så vi har på en måte, jeg vet ikke, da det pågikk, da kunne vi åpenbart ikke snakke om det.
Mm.
Og I senere tid så har du på en måte ikke, jeg vet ikke, det ikke noe, det ikke et problem lenger, på en måte, så det har bare sklidt gjennom det alt, eller det har vel bare forsvunnet.
Ja, for jeg har lurt veldig på hvordan det å være pårørende når det en som så nær.
Mm.
Jeg kan se for meg at man føler seg veldig maktesløs.
Ja, og selvfølgelig så føler man også på det at altså, når det noe man så glad I, så vil man at de skal ha det bra.
Mm.
Og jeg også har følt mye dårlig samvittighet, fordi jeg har på en måte irritert meg over at du hele tiden har det så kjipt. Og det også sånn en helt fæl tanke egentlig, men...
Ja, men jeg skjønner jo det, ja, og det og veldig naturlig.
Og når jeg også, hvis det var noe jeg sleit med da, følte at jeg ikke kunne ta det opp, så... blir jeg litt sånn, åh, nei, Sofie har det så jævlig dritt, så jeg kan ikke, og så blir man, ja, jeg vet ikke.
Følte du at du da la en ekstra byrde på mamma og Nina, og at de fikk enda mer å...
Ja, og på deg, på en måte.
Mm. Men det som har skjedd da, det som litt interessant, og det går egentlig opp for meg nå, mens vi sitter her, det at I og med at jeg tok så mye plass da jeg var yngre, med mine problemer, det har egentlig gjort at jeg har stengt meg ganske inne, og at det var som at jeg brukte opp åpenheten min overfor de jeg stod nær I den perioden, frem til jeg var kanskje 20, frem til jeg flyttet ut. Fordi jeg ser jo en tendens I de senere årene at hvis jeg har det kjipt, så sier jeg ikke ifra. Jeg kan godt si ifra etterpå. Jeg snakker ut om den vonde tiden, liksom. I retrospekt.
Mm.
Men altså, når det pågår, så sier jeg ikke fra.
Nei.
Og nå skal jeg være helt ærlig. Dette litt vanskelig å prate om, men jeg hadde et skikkelig gråtanfall hjemme hos mamma for 2 dager siden, hvor jeg bare var helt ærlig om at det går ikke så veldig bra om dagen.
Mm.
Og da var jo mamma sånn, ja, hvorfor har du ikke sagt det fra før? Hvor lenge har dette pågått? Nei, det siste halvåret. Men hvorfor har du ikke sagt det fra før? Og da det jo åpenbart på grunn av det, at jeg føler at ja, men jeg har sagt nok. Jeg har liksom brukt opp kvota mi. Jeg vil ikke være til mer bry enn jeg allerede har vært. Da.
Mm.
Og det litt typisk at man snakker ut om det vanskelige som har vært, og ikke det vanskelige som
Ja, det det. Det mye lettere også å snakke om ting som har vært.
Ja, for da har du det liksom på avstand, og ja. Du slipper å bli konfrontert med det. Det mye mer behagelig å bare la det passere.
Ja, selvfølgelig, det man går mye lenge, altså man går veldig langt ut av komfortsona hvis man skal fortelle om hvordan man har det akkurat nå, hvis man har ja. Det kjipt, og be om hjelp jo vanskelig.
Mm.
Hvis du ferdig med det, så trenger du ikke den hjelpen lenger.
Nei.
Og da viser du, han kanskje litt om stolthet, eller sånn, at du vil ikke være svak, du vil vise at du kom deg gjennom det.
Ja, eller en fasade da.
Ja.
Det jo mye mer behagelig.
Nå har du fasade om for oss, og mamma, føler du at du må ha en...
Nei, eller jeg føler at jeg må liksom ta meg sammen, fordi nå burde jeg vite bedre, og jeg skal helt ærlig innrømme at jeg føler meg litt som en parodi på meg selv, fordi jeg har en podcast som heter Terapi, hvor vi inviterer folk til å høre hvordan de egentlig har det.
Mm.
Jeg har snakket en del I media om at jeg har Tourette's. Det nesten blitt en sånn der greie at jeg
Tourette Sofia.
Ja, jeg blir ikke kvitt den bindestreken liksom. Og at jeg skal være så åpen og fronte åpenhet. Men så jeg jo ikke åpen når jeg faktisk burde være det. Jeg går jo lyver, jeg har jo løyet nå et halvt år og sagt at det går fint. Altså, hver episode av terapi starter jo med at man spør, ja, hvordan går det? Og så i verste fall kan jeg innrømme at jeg har vært litt irritert tidligere i dag.
Ja.
Men jeg har jo ikke vært ærlig det siste halvåret om hvordan jeg egentlig har hatt det.
Nei, det hadde kanskje vært litt småkjipt hvis du satt en gjest der og sa, vet du hva? Men da er det fint at du kan gjøre det nå.
Ikke sant?
For nå har vi ikke en gjest.
Nå har vi et friminutt innimellom gjestene våre. Mm. Og det er jo litt klisjéaktig også at man skal ha terapi når man egentlig burde gå i terapi selv.
Jo da, det er det jo, men det er jo en slags form for terapi å snakke om det med meg da.
Ja, nå er det faktisk eksponeringsterapi så til de grader, fordi nå gjør jeg jo det jeg ikke har klart å gjøre den siste tiden. Nå innrømmer jeg hvordan jeg egentlig har det i terapi.
Mm.
Og ja, det går ikke så bra.
Nei. Når startet det? Var det noe konkret
som ja, altså,
utløste, tror du, eller?
Det er jo sånn at i og med at jeg har den diagnosen jeg har og bare sånn at jeg har sagt så, og jeg nevnte tidligere podcasten her også at jeg vil aldri bruke det som en sånn hvilepute eller en unnskyldning, men da blir det nesten sånn motsatt av det igjen at jeg skal
i hvert fall ikke bruke det
nei. I stedet for å innse at ok, men da har jeg noen utfordringer som gjør at jeg kanskje sliter mer enn normalen da.
Ja, du er mer utsatt for å bli deprimert, for eksempel.
Og hver vår, så det har det vært siden jeg var veldig ung, så føler jeg på nedstemthet, og har vært ganske tungt deprimert altså, i alle år. Men så har det jo på en måte blitt litt enklere år etter år, fordi jeg kjenner igjen symptomene, jeg kjenner igjen at nå kommer det en kjip periode, og sånn sett så har jeg funnet noen verktøy til å takle det bedre, men jeg kan jo ikke komme bort ifra den sinnsstemningen som vedvarer da. Og jeg tror det handler litt om, fordi det er jo sånn at når det kommer til depresjon, så er det faktisk mer vanlig å være deprimert om sommeren, enn om vinteren. Alle snakker om denne vinterdepresjonen. Men
folk flest tror nok at det er flere som er deprimert om vinteren, og at når våren kommer så blir alle glad fordi det er det fint vær.
Ikke sant? Men for sånn meg er det motsatt.
Ja, og for mange så er det jo motsatt.
Ja, fordi jeg kjenner nå, når jeg ser at alle strømmer ut og er så happy og sitter og drikker utepils og gleder seg over livet da.
Da burde så, du i hvert fall ha det bra.
Ja, og da blir det så synlig for meg, fordi de to siste dagene nå har det vært skikkelig fint vær, og alle er ute. Og så fortalte du i går at i morgen er det meldt regn, og da kjente jeg en sånn lettelse. Jeg er ikke klar for lysere tider, jeg er ikke klar for at alle skal være ute og ha det så jævla bra hele tiden. Og sånn har det vært hver vår. Og ja, det siste halvåret, så det ble jo utløst av noe annet enn nødvendigvis depresjon, og her er det viktig å presisere forskjellen. Det har vi gjort tidligere her også, men det er greit å bare minne om at det er forskjell på sorg og depresjon eller nedstemthet. Altså, ingen går gjennom livet og har det bare bra. Bortsett fra deg da.
Neida.
Nei, men det er forskjell på det. Og faktisk, Sofie Elise hadde et blogginnlegg om dette for bare noen dager siden, hvor hun skrev at du er ikke deprimert bare fordi du er litt trist. Og det også er viktig å minne om, og det er ikke sånn at jeg bare claimer depresjon her nå, bare sånn, jeg har faktisk virkelig vært deprimert, og det er ikke noe å skryte av uansett, det er liksom ikke sånn hei, jeg topper deg der liksom.
Nei, om jeg hadde verst.
Men ja, det som skjedde da er jo at for et halvt år siden så gikk jeg gjennom et brudd som utløste en veldig primitiv reaksjon fra min side, for i stedet for å deale med problemene som oppsto i kjølvannet det, så bare forsøv jeg problemet, kompenserte ved å bare jobbe og dra på fylla.
Lurt.
Ja, det er det jeg har gjort det siste halvåret, og nå føler jeg at den perioden bare blir avløst av en depresjon. Så nå, det liksom guldrekka.
Ja, men det henter deg jo inn.
Jo da. Men nå bare, jeg føler at det viktig at jeg liksom for en gang skyld forteller om hvordan det og ikke hvordan det var.
Mm.
Og jeg har bare, jeg har vært en sånn tikkende bombe, hvor jeg har hele tiden visst at en dag så møter jeg veggen, liksom. Da smeller det.
Mm.
Men jeg har bare gått og gått og tenkt at nei da, men jeg tar en fest til. Jeg tar en jobb til. Og så, jeg har ikke lyst til å si møte veggen. Åh, det så grusomt.
Du har allerede sagt det.
Ja, jeg har jo det.
Så kan du si det igjen.
Men plutselig så møtte jeg skammen, og bare, den fylte meg opp, og så sitter jeg bare, ja, skammer meg over hvordan jeg har oppført meg det siste halvåret. Som at jeg ikke har liksom klart å se det mens det har pågått. Men nå som jeg ser det I ettertid, så blir det bare helt sånn, jeg har lyst til å bare ligge I fosterstilling og grine og bare slette kontroll, delete. Kontroll, alt delete. Det det?
Ja, det kommer på hva du skal. Delete, tror jeg holder.
Delete. Slette da, det siste halvåret. Så ja, det liksom, nå det bare elendighet.
Ja.
Men liksom...
Nei, hva skulle du si?
Nei, men det det da. Nå, ikke sant, jeg klarer ikke å prate noen gang uten å liksom... Kødde det bort da
Nei.
Åh, nå kjente jeg det var
Ja, men det jo vanskelig å snakke om Om problemene sine Det jo det Nå har ikke jeg så mye erfaring med det kanskje Men eller, jo, jeg har jo det, herregud Jeg har jo snakket med andre Og det har jo vært Kjipe ting for meg det jo ikke som at, Og vi har jo snakket mye sammen egentlig Du og jeg, om kjipe ting Etter at vi ble eldre I hvert fall Og det kanskje enda vanskeligere når vi sitter med en mikrofon foran ansiktet enn om vi hadde sittet hjemme I sofaen hos mamma, på en måte.
Ja, for det liksom, jeg fortalte det til mamma I forgårs. Jeg fortalte det til de jeg bor sammen med, fordi plutselig bare rømte jeg fra leiligheten og måtte bare flykte hjem til mamma.
Og de nærmeste merker jo at det noe galt.
Ja.
Og da det nesten alltid best å si hva som problemet.
Mm.
Og de nærmeste jo også veldig glad I deg, og de bryr seg jo, og vil jo at du skal ha det fint. Så vi setter bare pris på at du åpen om det.
Ja, men det bra. men det jo litt modig da, når jeg fortalte bare til sånn fire stykker. Og så, hei, skal jeg fortelle det på podcast? Men ja. Dette her jo... Ja, som sagt, eksponeringsterapi. Prøver å gå foran som et godt eksempel. Og derfor det jo... Det jo en interessant kobling, da, fordi som vi jo prater om I terapi generelt, så starter du jo gjerne I barndommen. Og det jo interessant å se hvordan mønster oppstår, og at jeg I voksen alder de siste årene har latt være å fortelle om verden, eller da I hvert fall mine nærmeste, hvordan jeg egentlig har det. Ja, som et resultat av at jeg ikke gjorde annet de fleste årene av altså tenårene da ikke det en interessant kobling?
Jo, jo, men jeg tror også det jeg tror spesielt de første elevårene de absolutt viktigste og mest definerende og det var jo mye som skjedde I de første årene bare flyttet mye og skilsmisse og bla 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 og du hadde jo den diagnosen da også Så jeg tror absolutt det har satt sine spor.
Mm.
Hørte det vanskeligere.
Og det har vi jo snakket mye om hjemme også, at hvis et barn får en diagnose I tidlig alder, så det på godt og vondt. Altså, det jo bra fordi man har flere forutsetninger for å takle de problemene som skulle oppstå, og at man får noen verktøy til å tilpasse da, for dette barnet. Samtidig som... Det kan virke mot sin hensikt. Man kan nærmest sy puter under armene på barnet, og at man unngår å utfordre barnet, fordi det blir så.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Avhengig av trygge, komfortable rammer. Ja. Vi har jo snakket masse med mamma om det, at mamma liksom har dårlig smittighet, fordi jeg ble utsatt for ja, mye flytting og brå overganger.
Mm.
Men jeg ser jo det ettertid at det har jo vært bra også, fordi det gjorde at jeg ble sterkere og ja, rustet på en annen måte enn hvis jeg ikke hadde blitt utsatt for det.
Og du fikk vel diagnosen etter flyttet siste gangen også?
Mm.
Så det er jo ikke som at mamma... visste om det. Det er jo ingen som visste om det, hvor stor påvirkning det ville ha på deg.
Nei.
Med meg gikk det jo helt fint da vi flyttet. Jeg kom jo rett inn i en fin gjeng. Og,
ja, ikke sant?
Og stort sett så går det jo veldig bra å flytte.
Og så kan man ha litt uflaks også.
Ja, ikke sant? Iblant så har man ikke, eller finner man ikke noe tilhørighet på den nye skolen. Eller, altså.
Mm.
Og det på en måte, ja, sånn det jo.
Ja, og i og med at det en neurobiologisk diagnose, som jo kronisk og arvelig, så ville jo dette skjedd uansett hvor jeg bodde. Om jeg hadde bodd samme hus, gått på samme skole, hatt de samme vennene.
Nettopp. Jeg tror ikke det hadde vært lettere om vi bodde i Homborsund, på en måte.
Mm, som vi, et sted utenfor Grimstad, hvor det bor to mennesker.
Ja, og det oss to.
Mm.
Det på en måte... Jeg tror ikke det det som har vært en avgjørende faktor for hvordan Nei. Du har hatt det i oppveksten.
Og så har du noe å si også at jeg eldst.
Ja, det tror jeg også. Hatt mye å si.
Men tror du dette også knyttet til kjønn og kjønnsroller eller forventninger til kjønn? Altså nå har vi vokst opp i et veldig åpent og radikalt hjem.
Kjønnsnøytralt hjem, vil jeg si. Det har ikke vært pålagt noen kjønnsnormer eller
Nei, tvert imot.
Forventninger der. Nei, ja.
Men sånn fra omverden, fordi det...
Det vet jeg ikke, det har jeg aldri tenkt på,
Nei,
egentlig.
Det slo meg nå at det jo en mye større aksept for at jenter prater om hvordan de egentlig har det, kontra gutter.
Ja, det kan du si. Men sånn, nå må vi jo snakke om, eller nå snakker vi om oss to, og jeg snakker jo for meg selv. Jeg har på en måte ikke følt noe særlig på akkurat den biten. Jeg har alltid vært flink til å snakke om hva jeg føler og... Selv om jeg kanskje ikke har gjort det så mye hjemme da.
Mm.
Men med andre og med deg og herregud, det høres som jeg aldri har tatt opp noen ting hjemme. Det har jeg gjort. Det ikke sånn at du alltid lå hjemme og grein, på en måte. Det var ikke, høres jo helt gruset ut.
Det ikke så langt fra sannheten da.
Nei, men det var jo periodevis.
Ja.
Og jeg har jo snakket om ting hjemme. Siden du lyver, jeg har aldri fått tatt opp noen ting. Jeg har jo Det ble litt selvmotsigende når jeg sa det nå, at jeg er veldig flink til å snakke om det.
Men, jo, men kanskje du gjorde det mer ute da, ja, enn hjemme i den perioden, at du søkte ut liksom.
Ja, det kan hende. Snakket med andre og venner og også med mamma og foreldre. Og.
Men kanskje det har blitt mer sånn at jeg har blitt mer lukket med årene, mens du har blitt mer åpen?
Ja, det kan hende. For jeg føler meg ganske trygg på sånne ting nå, i hvert fall med nære venner og spesielt du og familien. Jeg har jo altså hvis det noe galt, eller hvis det noe kjipt, så sier jeg det, og hvis jeg har det bra, så sier jeg det.
Ja, vi har hatt liksom motsatt retning.
Ja, kanskje.
Kanskje som en konsekvens av det som skjedde de årene.
Ja, det kan hende. Men igjen da, så har jeg det stort sett fremdeles veldig bra.
Mm. Fuck you.
Så... Ja, så blir
ja.
Men jeg har
Jeg undrer det da, jeg gjør jo det, men
Du gjør jo ikke det
Jo,
men,
jo, men selvfølgelig, det jo litt sånn men Det jo litt tabu da, å innrømme liksom Det jo tabu for deg å innrømme at Jeg synes det var irriterende at du tok så mye plass Akkurat som at det tabu for meg
Irriterende er kanskje feil ord da
okay, men,
jeg følte meg kanskje litt nedprioritert da ja. Hvis jeg kan si, og jeg vet jo at ikke det er mamma sin feil. Det ikke sånn at jeg ble med mamma eller deg for det.
Mm.
Og sånn blir det jo. Du trengte jo faktisk mer oppmerksomhet også. Du trengte mer oppfølging.
Mm.
Og de problemene jeg hadde... Jeg hadde jo ikke noen store problemer. Det var mer sånn... litt hormoner i puberteten og kanskje gjort det slutt med kjæresten, sånne ting. Og selvfølgelig at det litt naturlig også at du har fått mer plass da.
Ja.
Og så har vi jo også vært ganske åpne om det hele oppveksten. At jeg har alltid visst at du har hatt det kjipt, og vi har jo snakket om det i, så, sammen hele familien. Så jeg har nok lært veldig mye av bare å sitte og høre på så, tror jeg. Og,
da kom det noe godt ut av det.
Ja.
Og jeg har jo, selv om det her høres jo veldig mørkt ut, men så har jeg fra tidlig alder av, om jeg får lov til å si det selv da, hatt ganske mye humor på situasjonen min, selv da jeg var veldig langt nede. Så jeg klarte liksom å ha et sånt, kall det metablikk da, på situasjonen. Ja, men jeg visste at jeg hadde det kjipt og kunne liksom se hvorfor jeg hadde det kjipt og hva jeg måtte gjøre. Og da blir det ekstra kjipt når du ikke klarer å gjøre noe med det, eller du føler ikke at du ikke klarer å gjøre noe med det.
Selvfølgelig.
Og vi hadde jo åpnet rundt det. Det var jo ikke sånn at vi bare satt rundt middagsbordet og ikke snakket om den rosa elefanten i rommet, liksom.
Nei.
Men det var jo en ganske håpløs situasjon, fordi jeg ikke gikk ut.
Ja, det var det.
Jeg ikke hadde så mange venner. Men det er jo sant.
Det er trist og sant.
Det er sånn, nå har jeg en vikar i terapi, og det er broren min. Vi har ingen andre venner.
Neste uke kommer mamma. Og etter det er hun helt alene, ikke?
Jo.
Det er bare deg. Og så kommer det krisetime.
Så kommer krisetime tilbake. Å, herregud. Hva skjedde?
Det er trist.
Det var litt sant da. Jeg har noen venner nå da. Men det var en periode hvor jeg ikke hadde så mange venner. Fordi jeg falt ut av skolen. Så ja, jeg husker veldig godt da jeg slutta å gå på skolen allerede i 10. klasse, så kom noen i klassen min hjem til meg, og det var ikke sånn, hei, hvordan går det? Det var mer sånn, hei, vi har med noen bøker, og her er timeplanen. Jeg var sånn, tusen takk, kommer ikke til å gjøre det. Åh, for meg. Ja, hyggelig å se at dere savner meg, liksom.
Ja, men det gjorde vel folk. Du ble merket at du var borte.
Ja, for jeg var jo elevrådsrepresentant. Så måtte varan steppe inn. Jeg vet det.
Det er så sykt bare å være vara, for du tar et verv, men du skal ikke gjøre noe.
Jeg vet det. Men jeg
det måtte du.
Jeg har en sånn parodi på meg selv. Det var sånn, på videregående så var jeg elevrådsleder, selvfølgelig. Og så hadde jeg et prosjekt som jeg startet på Nesodden videregående, shoutout, som het Prosjekt Respekt, som var å forebygge fordommer og ha fokus på psykisk helse. Jeg startet tidlig. Jeg begynte å bry meg om psykisk helse før det ble kult, bare så det jeg nevnte. Jeg har vært en pioner. Neida. Men og så var det også for å liksom bekjempe mobbing. Og dette gjorde jeg mens jeg ikke var så mye på skolen. Og jeg mobbet meg selv. Så var det litt sånn ganske parodisk da. Men hvis det hjalp noen andre, så er det fint.
Men det tror jeg du har gjort. Det fortsatte du kjempelenge etter du sluttet på skolen.
Og det er det fortsatt?
Ja, det er det fortsatt, da. Ja, ikke sant? Yay!
Åh, nå fikk jeg snekt inn litt skryt også.
Ja, det var ikke så snekt, det.
Nei, men...
Jeg startet med psykisk helse før det var kult.
Ja.
Det var sneaky.
Men det er liksom ikke...
Jeg har nesten ikke merket det.
Er det noe liksom man skriver på CV'en? Til fremtidige arbeidsgivere, sånn... Jeg har noen hull i CV'en, men... jeg har til gjennom litt flere venner nå.
Ja.
Uff. Litt. Ja, så...
Ja, men ja. Nei, det her...
jeg er jo...
Hva?
Nei, jeg bare ler av liksom hvor mange sånne. Det er jo ikke nødvendigvis dobbelt moralsk, for man bruker jo sin erfaring til å forhåpentligvis heve blikket litt. For hvis ikke nok en gang da, så blir du veldig selvsentrert og innadvent. Men jeg bare ser nå hvor parodi jeg er da, på meg selv. Men nå har jeg endelig en gang for alle i terapi fortalt hvordan jeg egentlig har det. Og nå ble det jo veldig selvopptatt.
Men det er det jo. Hvordan, når du sitter og snakker om hvordan du har det, så må du gjerne snakke om deg selv.
Ja. Ellers kan man liksom spørre for en venn, sånn, jeg kjenner en som har Tourette's, og kanskje sliter litt om dagen.
Mm. Men fordi... det hadde jo ingen trodd på, for du kjenner jo ikke en.
Nei. Men, og det er jo litt sånn, jeg gjorde et intervju med Adresseavisa, oppe I Trondheim. Mm. Og da reagerte jeg veldig på fremstillingen til denne journalisten. Det var veldig sånn depressivt fokus, sånn, hva gjør du når hver dag en kamp? Og jeg var, herregud, hver dag jo ikke en kamp. Det rolet ned. Og da fikk jeg veldig sånn hang up I at det skal I hvert fall ikke virke som at dette en kjip diagnose. Jeg skal eie den diagnosen og prøve liksom, ja, jeg tullet med å make threats great again da.
Ja.
Men jeg glemmer jo å kanskje kommunisere at det faktisk vanskelig.
Ja. Tourette's jo...
en drittdiagnose.
Ja, det jo ikke fett.
Nei, og det, jeg får ikke brukt den til noe. Jeg kan bruke den til å få noen saker på Google. Hvis du googler meg, så kommer det opp sånn, Sofia har Tourette's.
Mm-hmm. Oi. Ja, Tourette's, Sofia.
Ja, og...
Du har jo brukt det til mye bra da, på scenen som stand-up-komiker og
ja.
I tekstene dine. Og så har du gjort at du har kunnet engasjere deg mye I psykisk helse I... offentligheten, at jeg får si. Offentlig ja. Rom.
Jo da, men jeg har, kanskje, at, mm-hmm. jeg har kanskje glemt å kommunisere at
det, at det faktisk kjipt også?
Ja.
Ja. Det, ja.
Så det kan jeg bare innrømme en gang for alle. Det en skikkelig drittdiagnose, og det mye humor med den. For det har jeg liksom tatt et bevisst valg på å fokusere på, men det jo litt sånn, det hender jo at jeg våkner og bare, faen. Dette en dårlig tics-dag, hvor jeg bare har tics hele tiden, og blir kjempesliten, og at det krevende, da.
Ja.
Så fikk jeg sagt det også. Så til alle de der ute som har Tourette's, jeg føler med dere.
Mm.
Men,
og jeg synes det litt irriterende at dere tar så mye oppmerksomhet.
Mm.
Neida.
Du bare, hvis du først skal ha så mye tics, kan du ikke gå på rommet ditt. Det sa mamma faktisk en gang.
Nei.
ikke sånn, da. Mamma verdens beste mamma. Men hun sa det bare fordi hun så at det var veldig behagelig for meg, for jeg satt og anstrengte meg veldig for ikke å ha det foran andre. Så var hun sånn, du kan bare gå opp og ha alle lyden dine.
Det var en veldig annerledes fremstilling enn
det ja, du jo da, men, sa først. Det var sikkert sånn jeg opplevde det da. Bare, ja, herregud, det kan du, skammer du deg over meg, eller? Sånn, setter meg I bur og gir meg penger, så kan jeg ha litt tics. Men nei, hun mente det godt at liksom... Mm. Du kan gå et sted for deg selv, så du får ro til å ha tics-party.
Ja. Ja.
Men ja, hvordan har det vært egentlig? Sånn, I og med at jeg har hatt veldig mye tics opp igjennom, har du noen gang syntes det har vært flaut? Det var jo mye mer da jeg var yngre.
Mm. Sånn, det husker jeg ikke, jeg tror ikke det.
Nei, jeg hadde jo en sånn periode hvor jeg hadde veldig synlige tics, sånn at jeg kastet hodet bakover. Eller...
Men da var vi så små. Jeg husker ikke det. Jeg var så liten.
Men jeg vet ikke om jeg har nevnt det I terapi tidligere, men jeg fikk jo en lyd til å bli inn, og du...
Fyrlyden.
Ja, men du begynte å lage den du også.
Ja.
Så jeg var jo ganske stakkare, jeg bare la det på deg. Men jeg skal ikke være den eneste I dette huset som har Tourette's. Eller I hvert fall tics, da.
Nei. Ja, men jeg også hadde jo tics. Det jo litt, men det jo litt... Det ikke sånn å snakke om tics og være rundt tics, at jeg kan fremprovisere tics.
Jo.
Jeg husker jeg også hadde litt sånn med øyn og...
Uvaner, kalte man blunka. Det.
Ja. Mm. Men det var ikke noe som du stoppet der, da.
Ja. Men det ganske fascinerende, faktisk, at det smitter, men det tror jeg fordi vi speiler hverandre, og at man har empati, eller at man, ja.
Ja, kanskje det. Det vet jeg ikke.
At man, akkurat som man speiler kroppsspråk, liksom.
Ja, for det
du
er man
jo. Jo. Som pårørende, måtte du både forholde deg til at jeg har har issues og Tourette's, og så fikk du litt tics du også. Herregud.
Så det ingen å snakke med dem.
Nei.
Nei, det var jo ikke noe problematisk for meg å blunke litt.
Nei.
Men, ja nei, det på en måte noe jeg ikke har tenkt så mye på. Jeg snakket med mamma om det her, men det en stund siden, det noen år siden. Da jeg var, det kanskje 3-4 år siden.
Mm.
For da hadde jeg det... Det var akkurat da jeg hadde flyttet fra Nesodden til Oslo. Da hadde du flyttet ut. Og da hadde jeg det ganske dritt. Da tror jeg lå I noen måneder og var ganske deppa egentlig. Jeg var liksom, jeg var ikke så mye med venner og hadde liksom kjipt. Og da kjente jeg meg veldig igjen I det sånn som du hadde hatt det da. Og da husker jeg da brukte jeg drit lang tid på å, eller drit lang tid, det tok ganske lang tid før jeg sa noe til mamma om det. Men da jeg gjorde det, så gikk det jo kjempefint, og vi fikk snakke om det, og bla bla, og etter det, jeg tror det var kanskje en litt sånn, jeg tror det litt sånn vendingspunkt, hvor det ble på en måte mye lettere å ta opp ting.
Ja, hun har jo erfaring på det, for å si det sånn.
Ja, mamma, ja.
Mm.
Ja, stakkars meg, nei. Han var enda en, ja. Igjen.
Jeg fikk to barn.
Med en gang du har flyttet hjem, så begynner jeg å være mamma. Jeg deprimert. Neida. Nei, men det gikk jo over. Men
du gikk på jobb og fungerte sånn tilsynelatende?
Nei, det var vel en periode jeg ikke gjorde.
Ja.
Ganske, ja, det var vel en eller to måneder som jeg ikke var på. Jeg ikke gjorde en dritt, omtrent.
Men hadde du jobb da? Måtte du liksom sykemelde deg?
Det kan jeg ikke huske. Nei, jeg tror ikke det. Nei, det her var rett etter jeg hadde vært ute og reist og backpacka. Og det var rett etter jeg kom hjem. Og da var alt forandret. Alt hadde forandret seg så utrolig mye hjemme. Mamma og Nina hadde skilt seg. Vi flytta. Og ja, det var så mye forandringer da. Hunden vår hadde dødd mens jeg var ute og reiste. Jeg elsket den hunden vi hadde på jord. Så jeg kom hjem, så var liksom alt annerledes. Og så følte jeg at, og mamma var jo, gikk jo gjennom en skilsmisse. Du var ikke hjemme, eller du bodde ikke hjemme. Så jeg, da tror jeg at jeg følte liksom at jeg igjen da ikke hadde noen å tale opp med. Så jeg tror jeg, det var derfor. Da hadde jeg ikke jobb, for da hadde jeg nettopp kommet hjem.
Det var sånn oppbruddsfase.
Ja, veldig. Og det traff meg ganske hardt, tror jeg. Men så fikk vi snakke om det. Og mamma ble jo selvfølgelig kjempeleise for at jeg ikke hadde sagt noe. Hun følte at hun hadde ikke sett det og bla bla. Så fikk vi snakke om det. Det hjalp veldig. Det ordnet seg. Så jeg har vel ikke hatt noe sånn ordentlig siden.
Men da snakket du ikke med meg om det?
Nei, vi snakket om det ettertid, tror jeg.
Ja.
Jeg har vel nevnt det i hvert fall.
Ja, men sånn bare nå da, når vi snakket om det, så ble jeg liksom usikker på hvor var du i livet da. Men når du sier det nå, så husker jeg jo selvfølgelig det.
Ja. Ja, det kom tilbake til meg nå mens jeg snakket om det, at det var da.
Ja, og så er det typisk man fortrenger det som har vært vanskelig, at hvertfall for min del, det er veldig mange år av tenårene mine som er liksom helt blurry. Altså de er helt slettet nærmest fra hukommelsen. Mm. Og det er en sånn forsvarsmekanisme også, men at man, hvertfall når dagene er så like, det bare går i ett, det er jo ikke noe... Ja.
Det er altså, ikke noe særlig å huske heller da.
Nei.
Det er på en måte ikke noe minner du trenger å ta med deg.
Nei.
Annet enn at, og på en måte...
Jeg døde ikke av det.
Nei, men kanskje at, at det er fint å huske det i den grad at man kjenner igjen hvis det skjer igjen, og at man, sånn som du sa, hver vår på en måte, at du har forberedt deg noen verktøy som du kan bruke. Det tror jeg kan være nyttig da, selv om man ikke trenger å huske alle de mørke drittdagene hvor du ligger hjemme og sikler og griner og har det møkk.
Ja.
Det er jo, ja.
Og så skrev jeg heldigvis veldig mye den perioden, så jeg kan liksom gjenkalle følelsen når jeg leser det jeg selv har skrevet.
Mm.
Som jo er et bra tips til de der ute. Skriv når du har det dritt, for du kommer til å lære masse av det.
Og det er så deilig å få tankene ned på et papir og få sortert litt. Og ja, rydde opp litt i hjernen. For det blir jo veldig fort at man ligger og kverner og kverner og kverner på de samme tankene om og om igjen. Og hvis man bare får det ned, så er det gjort. Så det er et veldig godt verktøy.
Ja, det skal jeg gjøre når jeg kommer hjem nå. Nå skal jeg skrive litt, for det er lenge siden jeg har gjort det.
Ja.
Fordi nå ligger jeg og har de imaginære samtalene med meg selv, og kverner på dritten, og skammer meg over min oppførsel det siste halvåret. Så nå sa kroppen stopp, og så får jeg bare fortsette å prate om det, og tenke at det er aldri for sent. Og at jeg tror generelt vi må bli flinkere, folkens, til å fortelle de rundt oss hvordan vi har det. Spesielt når man står oppi det, for det har jeg innsett først nå. Det er som at det er en sånn ring som har sluttet, for jeg hadde jo ikke noe valg den gangen jeg lå hjemme. Da jeg var 15 til mange år ut. Men nå er jeg liksom voksen da, og skal takle livet på egen hånd. Og det er ikke alltid man gjør det, og da kan man faktisk be om en håndsutrekning fra de rundt deg.
Og det er sånn, jeg vet ikke om det har blitt sagt der før, men at det er så mye, jeg vet ikke om jeg kan si at det er stigma, men at det er, jo, egentlig, rundt det å gå til psykolog, at det er veldig mange som ikke vil det, eller som ikke vil innrømme det, eller tenker, nei, herregud, man kan ikke dra til psykolog. Men det er svært, for man drar jo til lege med psykisk helse. Hvis du har litt vondt i fingeren, eller hvis du er forkjølet, så drar du til legen.
Ja, men fysisk helse.
Ja, så jeg psykisk. Ja. Ja, fysisk helse.
Men det henger jo sammen, måtte jeg på å si.
Ja, fordi vi har ikke de verktøyene, og vi vet ikke alltid hvordan man skal takle situasjonen. Akkurat samme det med psykisk helse, at vi faktisk ikke rustet til å klare alt selv. Og da det fint å få hjelp av noen som faktisk kan det, da.
Absolutt, og det jo sånn, jeg har tatt meg selv i å liksom viske det, eller late som jeg tar til hos legen, i stedet for psykolog, som veldig tåpelig.
Litt en skam rundt det der å dra til psykologen og ha det kjipt. Mm.
Fortsatt.
Man skal liksom ha det så jævlig bra hele tiden.
Selv om hjernen jo det viktigste organet vi har.
Oh yes, absolutt.
Så, nei, nå føler jeg meg faktisk litt lett da. Det hjelper å prate om det.
Mm.
Og jeg tror konklusjonen her at man skal prate om det når man har det vanskelig. Og man burde ikke egentlig forholde seg til noe terskel her. Altså terskelen burde egentlig være veldig lav for å prate om det.
Mm.
Og vi har jo rådet gjestene vi har hatt her gang etter gang. Nettopp dette med å si ifra til de... til de rundt den da.
Mm.
Så da skal ikke jeg være noe dårligere. Og
nei.
Det jo litt sånn som mamma pleier å si, at du dør ikke av det. Og i verste fall så lærer man noe av det, og ja, enten så går det bra, eller så går det over.
Ja.
Nå kom det mange
nye putesitater.
Visdomsordet. Men det faktisk sant. Det sånn mantra jeg har... Jeg har sagt til meg selv mange en gang at enten så går det bra, eller så går det over.
Mm, og det jo faktisk sant.
Ja. Så da håper vi at det har vært interessant å høre på vår historie. Dette jo bare en av mange. Og jeg tenker at det bør kommuniseres i større grad. Dette må være pårørende, fordi de blir jo ofte glemt og oversett. Og dessverre så jo du et eksempel på det til en viss grad. Så ja, til alle der ute som har slitt eller sliter, eller kommer til å slite psykisk, så har jeg et råd til dere, og det å prate med de rundt dere. Og jeg vet ikke om du som pårørende har lyst til å gi noen siste oppsummerende råd, Mathias.
Husk at det rom for deg også, jeg må si. Det er lurt å snakke om det, selv om andre har det kjipt.
Mm.
Og stort sett, håper jeg i hvert fall, så det plass til problemene til den pårørende også.
Mm. At det ikke en byrde du må bære.
Nei, ikke sant? Du trenger ikke å gå med deg alene, selv om andre også har det kjipt.
Mm.
Og selv om det teit å si, alt jo relativt, på en måte. Et problem jo like ekte for deg som det for en annen. Uansett hvor stort problemet
Ja, og dine problemer ikke noe mindre, bare fordi mine problemer der.
Nei, ikke sant?
Mhm. Og neste uke så skal vi ha en veldig spennende gjest her.
Mm.
Kan røpe såpass at hun har også vært veldig åpen om sine psykiske utfordringer i media. Og ja, jeg tror det blir spennende å prate med henne.
Ja.
Om det deg eller Simon som med meg i studio, så blir det bra.
Det blir det.
Så takker vi for følge, og håper at dere følger oss videre. Vaya con Dios.
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.